Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Na, aišku, naujienos, dabar visas pasaulis mirga pagrindinę naujieną, tai mirė jungtinės karalystės karalienė Elžbieta II. Kokios jūsų mintis šiuo metu?
Na, pirmiausiai, aišku, reikia faktą konstatuoti, kad tai ilgiausiai savo pareigą siejusi karalienė istorijoje Didžiojo Britanijoje ir, aišku, daug kartų žmonių užaugo, subrendo šitai karalienį valdant ir Didžiojo Britanija, aišku, labai gedi savo karalienės. Kaip sakoma, šiandien pareigas pradės eiti karalius Čarlzas III ir atitinkamai bus tam tikri pokyčiai, kurie, aišku, neišvengiami. Jūs tikriausiai žinot, kad jie netgi savo himną keis dabar, nes buvo žodžiai Dieve saugo karalienė, dabar bus Dieve saugo karalių, keisės valiutos išvaizda, ta prasme, jų pinigų vaizdai, bet iš tikrųjų tai buvo moteris, kuri kūrė, ta prasme, tam tikrą karalių šeimos karalienės įvaizdį, kuris iš tikrųjų labai sunku bus išlaikyti ir naujajam karaliui, ir ateities karto matyti, bet kokiu atveju, aišku, skaudinė tiktis, Didžiai Britanijai dabar daug išgyventi tenka, ir premjerų pasikeitimą, ir karalienės mirtį, bet šita tauta yra stipri ir jinai tikrai daug dalykų atlaikė, ir Didžiai Tėvynės, tai yra antro pasaulinio karo metu, ir atitinkamai ir dabar tie išbandymai, kuriuos reikia įveikti, jie įveiks ir tik sustiprės, aš manau. Aišku, pasitraukimas iš Europos Sąjungos ir visa kita, tai yra tikrai labai daug dalykų, kurie sukrečia visuomenę ir žinant, kad visuomenė Didžios Britanijos nebuvo vienalytė tuo klausimu, tai yra neturėjo vienos nuomonės, jie buvo labai skirtingų pozicijų. Ir tikrai jiems nelengva, bet ką padarysi, tai bet kokiu atveju visi, kaip karalienė pati sakė Elžbieta, kad visi mes mirtingi.
Gerai, pereikime prie Lietuvos. Aišku, aktualijų jos irgi labai svarbios. Jau taupote elektrą ar ne kaip nors?
Tai, man atrodo, šiandien pasaulyje nėra žmogaus ir įmonės, kuri netaupo. Nes pokyčiai elektros energijos, kada elektros energijos kainos auga rinkoje ten šimtus kartų tam tikrom dienom, tam tikrų laikotarpių 10 kartų, aišku, jos sunkiai priimamos bet kam. Tai yra, nėra tikriausiai, aš nežinau tokių žmonių ir tokių verslų. Jeigu šnekėte apie...
Rusija netaupo.
Nu, Rusija matyt irgi taupo, bet mes galbūt to nežinom.
Degina dujas, kur tik tai nori leidžia.
Gyventojai turėjome netaupo, valstybė galbūt netaupo, čia sutikčiau su tuo, nes tikrai to žinios yra, kad degina dujas, bet gyventojams tikrai nėra lengva, tas suprantama, sankcijos jos duoda tam tikrą poveikį ir tai yra, ta prasme, taip turi būti, kitaip ir neturi būti. Jeigu sankcijos, kurios yra įvestos Rusijai, neduos jokio efekto, tokiu atveju Rusijos požiūris į karą Ukrainoje, ta agresija, jinai niekada nesivaiks. Tai šitoje situacijoje manau, kad jie irgi jaučia, bet grįžtant dabar prie Lietuvos, tai...
Tai vat apie taupimo planą. Čia, aišku, svarbiausia naujiena šios savaitės yra taupimo planas. Jau jisai diskutuojamas vyriausybėje, visuomenėje. Ką jūs manote apie tai?
Tai apie taupimo planus, apie elektros energijos taupimo planus mes šnekėjom labai senai ir netgi mano buvo siūlymai dar būnant praeitoje kadencijoje, kad reikia kviesti japonus, padėti mums iš tikrųjų pasidaryti rimtą analizę mūsų elektros energijos vartojimo ir taip toliau, bet tuo momentu, aišku, ir dar tai nebuvo taip aktualu ir netapo, sakykime, reikalų numeris vienas, bet kitas klausimas šiandien dienai, be abejonių, tai yra sprendimai, kurios priminėja šalis Europos, jie labai skirtingi. Ir jeigu Lietuva nesijims paremti ne tik tai žmonių, bet ir verslo, tokiu atveju mūsų verslas taps nekonkurencingas, nes daugelis Europos šalių remia ir verslą, šaldo kainą. Ir taip toliau, čia labai svarbu pasakyti, kad iš tikrųjų mūsų kol kas, aš tai sakau, kol kas tikiuosi, kad tai pasikeis, kol kas valdžia visiškai abejinga tam, kad įstos įmonės, atleis darbuotojus, sumažins atlyginimus ir taip toliau, tas neišvengiamai tu gali po to kompensuoti, sakykime, gyventojams išlaidas elektros energijai ir šilumai, bet jeigu jie nebeturės pajamų, jos sumažės, tai gausis dvigubas smūgis per Lietuvos gyventojus. Tai man atrodo, tie dabar...
Bet valdžia gi duoda pinigų dabar kažkaip įsirengti ten generaciją elektros ir taip toliau, taip, ten bet, 100 milijonų numatyti.
Aš galiu tik pasakyti vieną, kad tam įsirengti reikia ne vieno mėnesio. Ir galbūt jau ne tik ne mėnesio ir metų, nes įrangos pasiūla labai atsilieka nuo paklausos. Tai yra ir saulės energetikos, ir vėjo energetikos, ir taip toliau. Kita vertus, išnekant apie pačią...
Bet kaip jūs vertinat pačią priemonę šitą, jį gera ar ne vis dėlto?
Jinai viena iš priemonių, kurios turi būti, ir jeigu yra kažkokie lengvatiniai kreditai ir taip toliau, bet tai nesprendžia šios dienos klausimų. Mm. Tai yra dalykai susijęs su generacijos didinimu, ir tai trumpą laiką arba ilgą laiką plano generacijos prasme reikšmė. Jeigu dar vat, pasakyti tai, ką negirdžiu iš jūsų, aš nekant iš vyriausybės, o aš tą matau ir tai reiktų padaryti, tai visi tie, kurie, pavyzdžiui, dabar stato vėjo parkus ir taip toliau, jie, eidami bankus, turi pateikti ilgalaikės sutartis, garantinės sutartis. Šiandien rinkoje yra pripažįstamas bankų, pripažįstamas tik valstybinės įmonės, pavyzdžiui, Ignitis, ilgalaikės sutartis su Igničiu, jis moka tas sutartis užtikrina 10 kartų mažesnę kainą negu rinkoje, nes įmonė, kuri duoda garantuotą kainą 10 metų, jis siūlo labai mažą kainą. Tai šitai situacijai aš siūlyčiau šiandien svarstyti tai, kad į rinką ateitų Lietuvos savivaldybių įmonės, kurios galėtų tiesiogiai pirkti iš, sakym, generatorių, tai yra gamintojų ir mažų gamintojų elektros energiją, su valstybės garantija, kad tai būtų priimama bankuose kaip garantuotas ilgalaikės sutartis. Tai reiškia labai paskatintų investicijas, tai yra būtent bankų tikėjimo ir taip toliau. Mes turėtume tada iš tikrųjų rinką, kurioje būtų daug įmonių, kurios galėtų duoti garantiją vystytojams vėjo parkų.
O kaip tai galėtų būti, kaip tai turėtų būti padaryta, kas dabar neleidžia to daryti?
Ne, tai paprasčiausiai valstybė turi nutarti, kad savivaldybių įmonės, kurios aprūpina savivaldybių įstaigas elektros energiją, kad joms suteikti valstybės garantiją, jeigu jos pasirašo ilgalaikę sutartį su vienu ar kitu elektros gamintoju. Tai yra, šiandien dienai, pavyzdžiui, savivaldybės įmonė teoriškai gali bankrutuoti, bankas gali nepriimti jos ilgalaikės sutarties, pavyzdžiui, 10 metų sutarties su kažkokiu vėjo parku, kaip garantijos, kad tas vystytojas, reiškia, turės užtikrintą pinigų sumą, reiškia, ir jam verslas atsipirkt. Tai šitą situaciją reiktų tada garantuoti, bus ir valstybės garantija, nes savivaldybės negali bankrutuoti iš principo. O jeigu savivaldybės įmonė daro kažkokias klaidas, valstybės prikišęs ir į savivaldybės darbą, ir į tą prasme tos įmonės darbą, tai toliau turi stebėti finansų, tai yra ne energetikos ministerija, ekonomikos ministerija, turi tos dalykus koordinuoti. Aš tiesiog paprasčiausiai noriu pasakyti, kad tada atsirastų pasirinkimas, tada atsirastų dar 60, sakykim, įmonių, į kurias gali kreiptis dėrėdamasis dėl kainos ir tą raštą, tą ilgalaikę sutartį nunešti į banką kaip garantiją. Tai šitai vietoj mes tikrai turėtume proveržį. O dabar yra kas? Ignitis, viskas. Ir klausimas įmonės, ką Ignitis daro, reiškia, jeigu Ignitis siūlo 55, pavyzdžiui, eurus už megavatvalandę, tai yra viskas. Ir tu nieko neturi jokio pasirinkimo. Tai yra, o tai, jeigu pasakyti kaip faktą, tai yra tikriausiai vat šiandien arba rytoj bus 7 kartus mažiau negu kaina rinkoje. Tai šiandien žmonės žinotų, kad jie gaus arba savivaldybės, kad gaus tą kainą 55, 65 ar 70 eurų už megavatvalandę, tai jie su malonumu tas sutartis rašytųsi ir džiaugtųsi, kad turės pigią elektros energiją. Aš noriu pasakyti, kad būtų aišku, po 2 metų, jeigu mes tikrai darytumėm viską, kas reikalinga, mūsų generacijos būtų daugiau negu mūsų suvartojimas. Čia tik tai klausimas yra perdavimo, tai yra elektros tinklų, ir klausimas, kaip mes sugebėsime padaryti atsinaujinančią elektros energiją bazinę energiją. Tai yra, mums reikia kaupti ją tam tikrų momentų, kada jos yra daug, ir tuo momentu, kada jos yra mažai, reikia atiduoti. Tai yra kruonis, tai yra, reiškia, vandenilis, tai yra kiti sprendimai, tai yra kaupikliai dideli pramoniniai. Bet kol kas aš girdžiu iš vyriausybės, iš energetikos ministerijos paistėliojimus apie kažkokius tai Jungtinės Amerikos valstijose planuojamus daryti planus, kurie bus padaryti 24-25 metais. Aš žinau tai, kad 24-25 metais mes jau galim būti apsirūpinę elektros, negi aš nesuprantu, apie ką iš jūsų aš neku. Tai yra, jie paprasčiausiai nori pralaikyti Lietuvos žmonės, Lietuvos verslą dar 2 metus, tokioj tragiškai situacijai, tai yra jų šnekėjimas yra apie tai, kad tie planai bus jau kitoj kadencijoje netgi. Tai va šitai vietai paprasčiausiai aš manau, kad trūksta, labai trūksta kompetencijos ir be abejonių reikia išklausyti, reikia pasikviesti tą patį verslą, kuris vysto ir vėjo parkus, ir saulę, ir visus kitus dalykus, pasikviesti ir išklausyti, nes iš tikrųjų man kiek žinoma, tai planai, kurie dabar yra paruošti, kurie yra vystami, yra labai dideli. Mes susidursim, sakau, su problema ne tai, kad nebus kur elektros energija gaminama, o bus kaip jie perduoti. Ir tą aš nieku labai aiškiai vyriausybė, kad žiūrėkite į tinklus, galvokim, kaip spręsti tinklų klausimą. Tai yra investuokim tinklus, ne 24 metų laukime, kol mums amerikiečiai pasakys, kur tinklų reikia. Mes ir dabar žinome.
Yra Lietuvos, dar Ramūnai, grįžtant prie aišku visos istorijos, mes dabar mūsų generacijos pajėgumai yra labai maži šiai dienai ir dėl to ir problemos su kainomis. Ir kai uždarėme atominę elektrinę, čia ir Kreivys su savo grafikais tik tą rodė visur, kur galėjo, akivaizdžiai, kad valdžios po to, kai buvo uždaryta atominė elektrinė, mažai rūpinosi generacijos investavimu į generaciją. Tame tarpe, aišku, valstiečiai ir žalieji ir kitos partijos ir...
Taip, sutinku.
Kodėl tai buvo? Iš tikrųjų, kodėl?
Ne, tai buvo labai pigi elektros energija. Mes ją gaudom ir iš Švedijos tinklais, ir iš Latvijos, ir taip toliau. Daugavo pavasarį mes pigi elektros energiją gaudom ir taip toliau. Tai yra, paprasčiausiai nekildavo tokios problemos, kad mes neturėtume pigios elektros energijos. Tai yra vienas atsakymas. Reiškia, kitas dalykas, kad, aišku, matyt, mums nelabai sekėsi su energetikos ministrais, kurie iš tikrųjų nebandė pasakyti premjerams ir to momentu valdančiam daugumom. Aš tik pasakysiu vieną, kad iš tikrųjų jūs sakot Valstiečių Žaliųjų sąjunga. Tai yra taip, energetikos ministras nebuvo Valstiečių Žaliųjų sąjungos narys ir taip toliau, o mums niekas nebandė niekada paaiškinti tų visų dalykų, reiškia, neįdavo į frakciją, neįdavo į Seimą pasakoti apie tai, kokias grėsmės kyla ir taip toliau. Tiesiog paprasčiausiai galbūt tai yra problema susijusi su tai žmonėmis, kurie būtent vyriausybėje vadovaudavo tam sektoriui. Bet grįžtų prie kitos situacijos. Reiškia, tai yra žinia arba ta, ką pabandė Kreivys pasakyti ministras apie tai, kad jeigu mes būtumėm pastatę Visaginą, būtų visas problemos įspręstos, yra absoliutus blefas, melas, nes šiandien dienai Visagino dar nebūtų buvę. Jau kaip faktas. Jisai būtų pabrangęs 3-4 kartus kaip minimum jo statybos ir ta energija, kuri šiandien būtų gaminama Visaginė, be uždarimo kaštų būtų daug brangesnė negu iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Yra vienas pliusas, vienas minusas tame, kad mes, pavyzdžiui, nevystėm labai stipriai atsinaujinančios energetikos. Minusas yra tame, kad jos nėra pakankamai. Pliusas yra tame, kad per keletą metų tiek išaugo galingumai, kad šiandien šneikėti, pavyzdžiui, apie vėją jūroje, tai jau yra anekdotas. Nes iš tikrųjų, šnekant apie antžeminės tas generacijos, reiškia, kaip vėjo, kaip alumus, ar kaip jas pavadinti, vėjo jėgainės. Reiškia, jos jau yra tokias galingos, jeigu mes matom, važiuodami kažkur tai Klaipėdą ar kažkur tai matom vėjo jėgainės, jos yra nu, ten nuo 1 iki 3 megavatų galingumo. Šiandien jau yra 7-7,5 megavatų galingumo. Reiškia, ant žeminės jos auga į aukštį ir jos darosi galingesnės, gerokai galingesnės. Kai skaičiavo prieš 5 metus, kiek jūroje galima gaminti elektros energijos, ir ant žemės elektros energijos skirtumas buvo 10 kartų. Dabar jau tai yra keli kartai. O kaštai, rizikos ekologinės ir taip toliau yra didžiulės. Tai aš matau dabar vieną, kad energetikos ministerija užsiminėja kažkokį tai keistų parkų jūroje, kuris gamins 700 megavatų, reiškia, elektros energijos, o realiai tai yra 100 stovų, reiškia, arba kitaip sakant, vėjo generatorių ant žemės, viskas, tai yra tik 100, tai yra kelios seniūnijos. Ir paprasčiausiai tai yra kaštai ir perdavimas, tai yra, įsivaizduokime, mes dabar turim vartotoją Kaunas, Vilnius, pagrindiniai vartotojai. O kur yra jūra? Mes turim kaip tik tai, jeigu žiūrėti į pasaulio šalis, į Europos šalis, dažnai jų dideliai vartotojai yra prie pat jūros ir jūroje esančios jėgainės yra kilometrai, 10, 15, 20 kilometrų iki vartotojų. Čia mes turime 300 iki Vilniaus ir šitą situaciją paprasčiausiai nematau jokios logikos, bet aš įtariu, kad tos logikos niekas neieško. Kažkas tai turi kažkokius interesus ir dabar savo interesus...
O kokie čia interesai gali būti dabar, ypač tokiu laiku, tai čia pavojinga turėti interesus kokius?
Aš pasakysiu kaip, aš pasakysiu tai labai svarbią informaciją. Jeigu jie neduos tam vėjo gainių parkų jūroje, jokių valstybinių pinigų, jokios paramos. Tai bus faktorius, kad atvirai korupcijos nėra. Bet yra dar vienas faktorius, į kurį reikia atkreipdėmėsi. Kokią kainą duos Ignitis šitam parkui? Kokią garantinę kainą, kokią sutartį 10 metų ar 20 metų pasirašinės su tuo parku? Jeigu ta kaina bus aukštesnė negu sutartis su antžeminėmis, kur ant žemės stato, reiškia, vėjo gainių parkus, tai tokiu atveju ten bus korupcija. Suprantat, tai yra, čia reikia labai aiškiai stebėti. Tai yra, aš paprasčiausiai įtariu, kad neįmanoma elektros energijos tokiais pat kaštais neįtariu. Aš žinau, kad neįmanoma.
O kodėl turėtų Ignitis pasirašinėti su būtent tuo parku didesnė kaina negu su kitais?
Dėl to, kad kaštai aptarnavimo, kaštai statybų yra nepalyginami didesni negu antžeminėse vėjo gainėse. O jeigu šneikėti apie tiesiog paprasčiausiai, kaip pasakyti, ekonomika, tai jeigu kaštai daug didesni, tai ta kažkas tai turi padengti. Tai šitai situacijai gali padengti vat, slaptai, vat, tai gali būti nu, tiesiog netgi komercinė paslaptis gali tai būti padaryta. Kad kaina, kurią moka Ignitis, pavyzdžiui, tai yra, juk visas vyksta kabinetuose, susėdė vyrai ir labai nedaug Rokas Masiulis su Kreiviu, ten dar keletą vyrų, kurias galime išvardinti, jie valdo visą tą situaciją. Tai paprasčiausiai nesuprantu, prieš 10 metų, aš sutinku, jūra turėjo labai didelį skirtumą. Dabar tai yra labai panašiai korupcinį projektą. Ir aš labai aiškiai stebėsiu, kaip šešėlinės vyriausybės vadovas ir visą, man turite, opoziciją stebėsim tą procesą, nes jis tai labai keistas. Galingumas tikrai nėra didelis, 700 megavatų šiandien dienai. Tai yra nėra didelis parkas, bet tai yra jūroje. Tai yra jūroje, kur mes nežinom nei dugno savybių, nei užterštumo. Mes išnekame apie tai, kad jūros dugnas Baltijos yra užterštas ir, sakykim, po karų visokiom cheminėm medžiagom ir taip toliau. Tai yra mes vizualika, kokia, reiškia, ką mes matysime ir taip toliau, tai yra ir vietoj to, kad dvi seniūnijas kažkur tai mes pastatytumėm 100 vėjo gainių, tai reiškia, stovų ir mes jau turime įstatymą, pagal kurį bendruomenės nori, kad pas juos statytų, nes yra įstatymė užfiksuota, kad dabar bendruomenės gaus naudą iš vėjo parkų kiekvienais metais tam tikrą mokestį ir bendruomenė šiandien jau ieško, netgi anksčiau visiškai pasikeitė situacija.
Tai yra
anksčiau nenorėdavo.
Dabar apie tai, aišku, čia mes galim dar 5 laidas padaryti, nebeturim laiko daug. Sesija Seimo prasidės šeštadienį, naujoji valstiečiai žalieji ir opozicija, ką masto, tai vis dėlto kirsit ministrams galvas ar susilaikysit, laikas toks skaidžiai.
Aš jau ne pirmas tik sakau, kad visa tai yra toks tušės oro stumdymas, ministrų galbūt kirtimas, nes to padaryti tikrai nepavyks, žinant, kokia yra opozicija, kad dvi frakcijos, Socialdemokratų ir Sauliaus Skvernelio frakcijos, kolaboruoja su valdžia pastoviai, reiškia, jie pavaidina kartais su opozicija, bet jie balsuoja, kada reikia, ir prisimenant balsavimą ir dėl Vytauto Landsbergio pripažinimo šalies vadovų, kur Sauliaus frakcija Skvernelio nulėmė, kad toks sprendimas buvo priimtas. Bet noriu pasakyti kitą dalyką. Mes mūsų požiūriu dabar, mes patikėm įstatymus, juos registravom dėl energetikos, dėl tų sprendimų kainų išaldymo ir PVM klausimų ir kitų. Mes viską padarėm, ką reikėjo, kad padėti vyriausybė šiuo momentu, bet matyt, kad kaip ir įprasta vyriausybė atmestai dėl to, kad tai yra Seimo dauguma, dėl to, kad tai ruošia opozicija. Bet tik lauksim, ką jie paruoš, ką jie pateiks. Tai tas darbas yra pirmailis, reiškia, aišku, suprantam, kad jie užsiminės vėlgi narkotikais ir ta prasme, vienalyčių žmonių ir šeimų klausimais, jiems tai labai rūpi, jiems tai yra svarbiausiai ir tai yra baisu, nes iš tikrųjų šiandien dienai to užsiminėti lygiai taip pat kaip pavasarį prasidėjo karas Ukrainoje, jie rūpinosi būtent narkotikais ir kitais klausimais.
Nu, bet žiūrėkit, va čia argumentas yra vienas, vat ką jūs jį galite pasakyti, kad vykstant karui Ukrainoje, pati Ukraina tuos klausimus išsprendė, ypač ten partnerystės klausimus ir taip toliau, ir jiems tai nekylo.
Jūs tikriausiai žinote tą faktą, kad Europos Sąjunga skirdama paramą Ukrainai, iškėlė tam tikrus reikalavimus. Ir šitai vietoj, šita situacija, šitie įstatymai, kuriuos Ukraina priėmė, yra pirmiausia dėl to, kad ES pareikalavo. Ir tai yra jokia nepaslaptis. Ta prasme, ES kėlė reikalavimus, kaip jie turi sutvarkyti savo teisės klausimus. Ir aš manau, kad jie per sukąstus dantis tai priminėjo, nes aš manau, kad ukrainiečiai nemažiau negu mes yra tokių tradicinių pažiūrų žmonės, kiek aš žinau, kiek aš pažįstu ukrainiečius. Tai paprasčiausiai aš manau, kad tiesiog jie neturėjo pasirinkimo. Jų niekas neklausė, o kas bus, kai karas pasibaigs, kai jie karą laimės. Aš manau, jie grįž prie tų įstatymų ir spręs tas klausimas iš naujo, nes aš suprantu, kad tuo momentu, kada vyksta karas ir tau sako, mes duosim pinigų, bet priimkit šitą sprendimą, pasirinkimo nėra. Tai šitoje situacijoje, nežinau, jums tai tikriausiai nenauja, tai ką aš sakau, ir tai iš tikrųjų nebuvo slepama, net viešoje erdvėje tai buvo šnekama, kad yra reikalavimai, ir aš manau, kad tai yra nesąžininga Ukrainos atžvilgiu.
O jeigu būtų nepriėmę, tai būtų Europa nedavusi pinigų, manote?
Ne, aš manau, kad būtų davusi, bet klausimas yra pas mus tas pats, ir Europos Sąjungos tas pats yra, kada jau gali kažką tai pramušinėti, kažkokį tai politinį interesą kartu su kažkuo tai pramušinėti. Jeigu greičiai būtų pasakę, ne, mes to nedarysime, jie visi pinigus būtų davę. Čia lygiai taip pat kaip tie atlikėjai, kuriems grasino Naisių vasaros festivalyje, kad jie daugiau niekur nedainuos, jeigu bus festivalyje. O tie, kurie dainavo, jie dainuoja visur. Ir, reiškia, tai yra baimė, yra dalykas, kuris niekada nepadeda. Tai yra žmogus, kuris turi savo stubrą įsikalaimę. Ir šitai situacijai paprasčiausiai, ukrainiečiai šiuo atveju padarė tai, ką jie turėjo padaryti. Aš suprantu, jiems nei iki to buvo. Jie nenagrinėjo ten smulkmenų apie trečiąsias lytis ir taip toliau. Reiškia, jie nesigilino į tos dalykus, jiems dabar rūpi, kaip laimėt karą. Ir atitinkamai mes visi darom viską, ką galim, kiekvienas savo šeimoje, kiekvienas valstybėje, ir taip toliau, kad padėti jiems tai padaryti. Aš džiaugiuosi to, kas ten vyksta. Tai yra tikrai per pastarąsias dienas jie juda labai stipriai priekį ir tai labai pozityvu.
Dėkui Jums, Ramūnas Karbauskis, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininkas, atsakė kai kurios žinių radio klausimus. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.